from the Conference Center at Temple Square.
Mula sa Conference Center sa Temple Square, Salt Lake City, inihatid namin sa inyo ang session sa priesthood ng 108 ikalawang taon ng pangkalahatang konferensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang sesyong ito ay inihatid sa libo-libong meeting house sa buong mundo. Ang musika para sa sesyong ito ay ihahandog ng priesthood choir mula sa Provo, Utah Missionary Training Center.
President Dieter F. Uchtdorf,
si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapay sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito ng priesthood ngayong gabi.
We welcome you, brethren, to the priesthood
session. Malugod namin kayong binabati, mga kapatid, sa sesyon sa priesthood ng 108 taon ng pangkalahatang konferensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Hiniling ni Pangulong Thomas S. Monson na nangungulo sa konferensya ito na pangasiwaan ko ang sesyon ito. Ang mga serbisyo ay inihahatid sa pamamagitan ng satellite sa mga may hawak ng priesthood na nagtipon sa maraming lugar sa iba't ibang panig ng mundo. Ang pagkanta sa sesyon ito ay ihahandog ng priesthood choir mula sa Provo, Utah Missionary Training Center sa pagkumpas ni Douglas Brensley at Ryan Igget kasama si Richard Elliott sa organo. Sisimulan natin itong sesyon sa priesthood sa pagkanta ng koro ng O Makinig Lahat ng Bansa. Pagkatapos ay mag-aalay ng pambungad na panalangin si Elder Marcos A. Idokaitis ng 70.
Thank you. our dear and kind Heavenly Father.
Pinakamamahal naming Ama sa langit, sa pagsimula ng sesyong ito, nagpapasalamat kami sa inyong awa sa amin. Nagpapasalamat din po kami sa priesthood. Alam po namin na palaking pagpapala ito para sa amin na magkaroon kami nito. Pinapasalamatan po namin, Ama, ang kainas ng aming mga propeta at saka mga seers, saka revelators. Sa pagsisimula po ng sesyong ito, hinihiling namin ang pagbuhos ng iyong Espiritu upang lahat na magsasalita ngayon ay maibigay ito ng may kapangyarihan sangayon sa inyong kagustuhan. Kami po na makikinig sa mga ito ay maramdaman sa aming mga puso at ma-impluwensya ang aming isipan upang makuha namin ang na ma-improve ang aming mga sarili para maging mabuting tagapagsilbi kami sa inyo. Inihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.
The choir will now sing.
Kakantahin ngayon ang koro, ang Go Ye Messengers of Heaven. Kasunod ng pagkanta, magsasalita sa atin si Elder Russell M. Nelson ng Quorum ng 12 Apostol. At susundan siya ni Elders Patrick Kieran at Juan Uceda ng 70.
My beloved brethren,
this evening, mahal ko mga kapatid, ngayong gabi tayo ay nagtitipon sa iba't ibang lugar ng mundo. Kasama natin ang mababait na full-time missionary. Inanyayahan kong magsitayo ang lahat ng full-time missionary. Saan man kayo naroon, mga elder at mission presidency, tumayo po lamang. Nagpapasalamat kami sa inyo. Salamat po. Mahal namin kayo. Magsiupo na po kayo. Paminsan-minsan, kailangan nating ipaalala sa ating sarili kung may mga missionary tayo. Dahil iyon sa isang utos ng Panginoon na nagsabing Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin niyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismahan sa pangalan ng Ama. Naituro niyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng bagay na inutos ko sa inyo at narito ako. Ang utos na ito ay isa sa maraming napanibago dahil naipanumbalik na ang kabuuan ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Naglilingkod ngayon ang mga misyonero tulad ng ginawa nila noong panahon ng Bagong Tipan. Nilarawan sa aklat ng mga gawa ang mga unang pagsisikap sa misyon ng mga apostol at iba pang mga disipulo kasunod ng mortal na ministeryo ng Panginoon. Doon ay mababasa natin ang pambihirang pagbabago at binyag ni Saulo ng Tarso, na dati-rati ay sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon at inuusig ang mga miyembro ng bagong tatag na simbahan. Mula sa gayong pagsisimula, naging bagong Pablo si Saulo, isa sa pinakamagagaling na misyonaryo ng Panginoon. Nakaulat sa huling 15 kabanata ng Aklat ng Mga Gawa ang pagmimisyon ni Pablo at ng kanyang mga kasama. Sa liham sa isa sa lubang pinagkakatiwalaan niyang mga kasama, sumulat si Pablo sa binatang si Timoteo, "Huwag gawakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Ang payong iyan ay may bisa ngayon tulad noon." Angkop ito sa ating mga full-time missionary. Angkop din ito sa bawat miyembro ng simbahan. Mga full-time missionary man o mga miyembro, tayong lahat ay dapat maging mabuting halimbawa ng mga nagsisisampalataya kay Hesus Kristo. Ang mga full-time missionary, mga 52,000 at mahigit pa, ay naglilingkod sa 340 misyon sa buong mundo. Sila ay mga nagsisisampalataya at tapat na lingkod ng Panginoon. Ang layunin nila ay imbitahan ng iba na lumapit kay Kristo sa pagtulong sa kanila na matanggap ang ibinalik na Ebanghelyo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo at sa kanyang pagbabayad sala, pagsisisi, binyag, pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo, at pagtitiis hanggang wakas. Gaya ni Timoteo, karamihan sa mga full-time missionary ay binata. Ang ilan ay dalaga. Ang ilan ay mga senior missionary. Mahal namin ang bawat isa. Naglilingkod ang mga misyonaryo upang gumanda ang buhay ng anak ng Diyos. Mahal ng Ama sa langit ang lahat ng kanyang anak. Total siya ang kanilang Ama. Nais niyang pagpalain sila ng kanyang pinakadakilang kaloob, iyong buhay na walang hanggan. Yun ang itinuturo ng mga misyonaryo saan man sila maglingkod. Tinutulungan nila mga tao na magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon, magsisi, mabinyagan, tumanggap ng Espiritu Santo, tumanggap ng mga ordinansa sa templo, at magtiis ng tapat hanggang wakas. Ang gawain at kaluwalhatian ng Diyos na sa katuparan ng kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao, ang sagradong gawain at kaluwalhatian ng bawat misyonero. Kailangan natin ng mas maraming misyonero, mas karapat dapat ng mga misyonero. Sa ministeryo niya sa lupa, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, sa katotohanan ay marami ang anihin, datapot kakaunti ang mga manggagawa. Kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Sa sesyon ng prisod ngayong umaga, nagsumamo ang pinakamamahal na Pangulong Thomas S. Monson sa mga kabataang lalaki ng simbahan na maghanda sa serbisyong misyonaryo. Umaasa ako na ang mensaheng ito ay pakikinggan ng bawat tahanan sa simbahan. Idinaragdag ko ang aking patutuo sa matalinong payo ni Pangulong Monson. Sa aking pamilya, napuna ko ang mga pagpapalang dumarating sa bawat misyonero. Hanggang sa ngayon, ang bilang ng aming mga anak, apo at kanilang mga asawa na naglilingkod bilang full-time missionary ay 49. At lumalaki pa ang bilang na iyan. Sa bawat pagkakataon, nakita ko ang pag-unlad sa karunungan, kahustuhan sa paghatol, at pamumukadkad ng pananampalataya ng bawat misyonero. Sila tulad ng maraming henerasyong nauna sa kanila ay nasa paglilingkod sa Diyos na pinaglilingkuran nila siya ng buong puso, kakayahan, pag-iisip at lakas. Ang paglilingkod ng misyonero ay nakatulong para hubugin ang kanilang banal na tadhana. Ang payo ni Pablo na maging uliran ng mga nagsisisampalataya ay angkop din sa mga miyembro. Karamihan ay hindi pa at hindi na magiging full-time missionary. Ngunit lahat ay miyembrong misyonero. Ang pahayag na iyan ay nagpaalala sa akin na isang ulat na nakatatawa. Sa isang malaking laruan sa Missionary Training Center, nakapaskil ang isang karatula. Sabi roon, mga misyonero lamang. Nagpaskil ng sarili nilang karatula ang mga taong gusto rin maglaro sa laruang iyon. Sabi sa karatula nila, bawat miyembro ay misyonero. Bawat miyembro ay maaaring maging uliran ng mga nagsisisampalataya. Mga kapatid, bilang alagad ni Hesukristo, bawat isa sa inyo ay may pamumuhay ang kanyang mga turo. Maaari kayong magkaroon ng dalisay na puso at malinis na mga kamay. Maaari kayong magkaroon ng larawan ng Diyos na nakaukit sa inyong mukha. Makikita ng iba ang mabubuting ninyong gawa. Magniningning ang liwanag ng Panginoon sa inyong mga mata. Sa ningning na iyan, maganda na kayong matanong. Narito ang payo ni Apostol Pedro. Lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ang sagot ninyo ay maaaring magiliw at masaya. At iukol ninyo ang inyong sagot sa taong iyon. Tandaan, siya ay anak din ng Diyos. Ang Diyos na gustong-gustong maging karapat-dapat ang taong iyon para sa buhay na walang hanggan at mabalik ito sa Kanya balang araw. Baka kayo na mismo ang magbukas ng daan para maligtas ang taong iyon at maunawaan niya ang doktrina ni Kristo. Pagkaraan ng una mong sagot, maging handa sa susunod na hakbang. Maaari mong yayaing magsimba ang kaibigan mo. Marami sa ating mga kaibigan ang hindi alam na malugod silang tatanggapin sa ating simbahan. Magsiparito kayo at inyong makikita ang imbitasyon ng tagapagligtas sa mga nais pang matuto tungkol sa Kanya. Ang imbitasyon dumalo kayong dalawa sa isang meeting ng linggo o makibahagi sa aktibidad o paglilingko sa simbahan ay makakatulong para mapalis ang mga maling akala at panatagin ang mga bumibisita sa atin. Bilang miyembro ng simbahan, tulungan ang mga hindi nyo kilala at magiliw silang batiin. Tuwing linggo, kamayan ang kahit isang tao lang na hindi nyo dating kilala. Araw-araw sa buhay nyo, sikaping paramihin ang inyong mga kaibigan. Maimbitahan nyo ang isang kaibigan na basahin ang aklat ni Mormon. Ipaliwanag na hindi ito isang nobela o aklat ng kasaysayan. Ito ang isa pantipan ni Hesukristo. Ang pinakalayon nito ay sa ikahihikayat ng Mahudyo at Hentil na si Jesus ang Kristo, ang Diyos na walang hanggan, nagpapatunay ng kanyang sarili sa lahat ng bansa. May kapangyarihan sa aklat na ito na makaantig sa mga puso at magpapasigla sa buhay ng mga tapat na naghahanap ng katotohanan. Imbitahan ang kaibigan ninyo na mapanalangin basahin ang aklat. Sinabi ni Propetang Joseph Smith na ang aklat ni Mormon ang pinakatumpak sa anumang aklat sa mundo at ang saligang bato ng ating relihiyon. At ang isang tao ay malalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin nito ng hid kaysa sa pamamagitan ng anilang mga aklat. Ang aklat ni Mormon ay tuturo ng pagbabayad sa alay ni Hesukristo at ito ang kasangkapan ng Diyos para tuparin ang pangako niya noong araw. Natitipunin ang nagkalat na Israel sa mahuling araw na ito. Maraming taon na nakararaan. Tinanong ako ng dalawang kasamaan ko, isang nurse at ang asawa niyang doktor, kung bakit iba ang pamumuhay ko. Sumagot ako, kasi alam ko na totoo ang aklat ni Mormon. Pinapahiram ko sa kanila ang kopya ko nito at inimbitan silang basahin ito. Isang linggo pagkaraan, ibinalik na aklat ko na may magalang na maraming salamat. Sagot ko, ano ibig mong sabihin? Maraming salamat. Hindi angkop ang gayong tugon sa isang taong nakabasa na ng aklat na ito. Hindi mo ito binasa, hindi ba? Kunin mo ulit ito at basahin mo. At saka mo ibalik sa akin ang aklat ko. Matapos aminin binuklat lang nila ang mga pahina, tinanggap nila ang invitation ko. Pagbalik nila, lumuluhan nilang sinabi, nabasa namin ang aklat ni Mormon. Alam naming totoo ito. Gusto naming malaman pang iba. Marami pa silang natutuhan at naging pribilehyo kong binyagan silang dalawa. Ang isa pang paraan na may babahagi ninyo ang ebanghelyo ay maganyayan ng mga kaibigan na kausapin ang mga full-time missionary sa bahay ninyo. Sila ay tinawag at handa silang magturo ng ebanghelyo. Ang mga kaibigan ninyo sa kapanatagan ng bahay ninyo at sa palagiang pagtiyak ninyo ay magsisimulang tumahak sa landas patungong kaligtasan at kadikalaan. Sabi ng Panginoon, kayo ay tinawag upang isakatuparan pagtitipon ng aking mga hinirang sapagkat ang aking mga hinirang ay narinig ang aking tinig at hindi pinatitigas ang kanilang mga puso. Sinabi sa atin sa banal na kasulatan na marami pa sa mundo na napagkakaitan lamang ng katotohanan sapagkat hindi nila alam kung saan ito matatagpuan. Hindi pa pagkakataon nyo yun? Maaari kayong maging disipulo nila na magpapatuklas ng katotohanan. Ngayon sa panahong ito na internet, may mga bago at nakatutuwang paraan na makagagawa kayo ng gawaing misyoneryo. Mapapabisita ninyo ang mga kaibigan at kapitbahay ang bagong mormon.org website. Kung may mga blogs at online social network, malilink nyo ang inyong mga site sa mormon.org. At doon ay makalilika kayo ng sarili niyong profile. Bawat profile ay may kasamang pagpapahayag ng paniniwala, karanasan at patotoo. Dahil bago lang ito, karamihan sa mga profile na ito ay makukuha sa Ingles. Susunod na mga profile sa ibang wika. Ang mga profile ay magiging malaking impluensya sa kabutihan. Dalawang buwan na nakararaan, nakita ng binatang si Zach, isang freshman sa kolehiyo, ang isang anunsyo para sa mormon.org sa television sa Baton Rouge, Louisiana. Kumonekta siya sa website at naakit sa mga profile ng mga miyembro ng simbahan. Sa website natin, nakita niya ang link na nagpaalam sa kanya kung saan siya makakasimba. Kinalingguhan, nakadamit ng puting polo at kurbata, nagsimba siya. Ipinakilala sa mga miyembro ng ward at natuwa sa buong 3 oras na mga pulong. Inimbitahan siya maghapunan sa bahay ng isang miyembro na sinundan ng unang pagtuturo sa kanya ng mga misyonero. Wala pang 2 linggo, nabinyagan na siya at nakumpirmang miyembro ng simbahan. Welcome, Zach. Nakikinig siya. Bawat ulirang alagad ni Hesukristo ay maaaring maging epektibong miyembrong misyonero. Maaari magtulong mga miyembro at full-time missionary sa paghahatid ng mga pagpapala ng ebanghelyo sa mga mahal na kaibigan at kapitbahay. Marami sa kanila ang kabilang sa Israel na tinitipon na ngayon tulad ng pangako. Lahat ng ito ay bahagi ng paghahanda para sa 2 pagparito ng Panginoon. Nais niya maging tunay na ulirahan ng mga nagsisisampalataya ang bawat isa sa atin. Alam ko ng Diyos ay buhay. Si Jesus ang Kristo. Ito ang kanyang simbahan. Ang aklat ni Mormon ay totoo. Si Joseph Smith ang tagapagsali nito at siyang propeta ng huling dispensasyong ito. Si Pangulong Thomas S. Monson ang propeta ng Diyos ngayon. Pinatototohanan ko ito sa sagradong pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Tonight I would like to share a message of comfort and healing.
Ngayong gabi gusto kong ibahagi ang isang mensahe ng kaliwanagan at paggaling sa sino man sa inyo na nakararamdam ng pag-iisa o kapabayaan. Na wala nakatahimikan sa isipan o puso o nakararamang nasa inyo ang inyong huling pagkakataon. Noong ako ay 7 taong gulang at nanirahan sa Arabian Peninsula, palagi akong sinasabihan ng aking mga magulang na laging isuot ang aking mga sapatos at naunawaan ko kung bakit. Alam kong poprotektahan ako ng aking mga sapatos sa mga panganib na makikita sa disyerto tulad ng mga ahas, alakdan at mga tinik. Isang umaga matapos ang magdamag na pag-camping sa disyerto, gusto ko maglibot-libot subalit ayaw kong maabalan sa pagsuot ng sapatos. Nangatwiran ako na sandali lang ako maglalakad-lakad at di ako lalayo sa pagka-camping. Kaya sa halip na sapatos, nagsuot ako ng tsinelas. Sinabi ko sa sarili ko na sapatos ang tsinelas, ibang klase lang. At saka, ano ang posibleng mangyari? Sa paglakad ko sa malamig na buhangin, suod ang aking tsinelas, naramdaman kong parang may tumusok sa talampakan ko. Tiningnan ko at hindi tinik ang nakita ko, kundi alakdan. Nang mawari kong alakdan iyon at natanto ang nangyari, ang sakit ng kagad ay nagsimulang pumaitaas mula sa aking paa hanggang binti. Hinawakan ko ang itaas ng aking binti para subukang mapahinto ang matinding sakit sa pagkalat at humingi ako ng tulong. Habang hinampas ng pala ng aking ang mga lakdan, isang matandang kaibigan na kasama namin sa pagka-camping ang buong tapang na sinipsip ang lason sa aking paa. Sa sandaling ito, akala ko mamatay na ako. Humihigbi ako habang isinasakay ako ng mga magulang ko sa kotse at pinandar ito ng mabilis sa disyerto papunta sa pinakamalapit na ospital na mahigit sa 2 oras ang biyahe. Masakit na masakit ang aking buong binti at buong paglalakbay na iyon, inakala kong mamatay na ako. Gayunpaman, nang makarating na kami sa ospital, tiniyak sa amin ang doktor na mga sanggol lang at may mahinang katawan ang nanganganib sa kagat ng gayong uri ng alakdan. Binigyan ako ng pampamanhid na nagpamanhid ng aking binti at inalis ang lahat ng naramdaman kong sakit. Sa loob ng 24 oras, wala na akong nararamdamang epekto ng kagat ng alakdan. Alam ko na noong sinabihan ako ng mga magulang ko na magsapatos, hindi nila sinabing tsinelas. Nasa hustong gulang na ako para malaman na ang tsinelas ay hindi magbibigay ng proteksyon tulad sa sapatos. Ngunit nang umagang iyon sa disyerto, binaliwala ko ang alam kong tama. Hindi ko pinansin ang paulit-ulit na itinuro sa akin ng mga magulang ko. Ako ay tamad at medyo suwail at pinagbayaran ko ito. Habang nagsasalita ako sa inyong magigiting na kababataang lalaki, sa inyong mga ama, guro, leader at kaibigan, pinupuroy ko ang lahat ng nagsisikap ng husto na maging tulad ng kailangan at nais ng Panginoon na kahinat na natin. Ngunit nagpapatotoo ako mula sa karanasan ko noong ako ay bata pa at ngayong malaki na ako, nang pagbabaliwala sa alam nating tama, ito man ay dahil sa katamaran o paghimagsik, palagi itong nagbubunga ng hindi maganda at nakasisira sa espiritualidad. Kapag ang pinag-uusapan ay kung paano ipamuhay ang ebanghelyo, hindi tayo dapat tumugon ng may katamaran o paghihimagsik. Bilang mga miyembro ng simbahan ni Jesucristo at bilang may taglay na priesthood, alam natin ang mga kautusan at pamantayan na nakipagtipan tayo na ating susundin. Kapag pinili natin ang ibang landas maliban sa alam nating tama, tulad ng itinuro ng ating mga magulang at leader, at pinagtibay sa ating mga puso ng Espiritu Santo, ito ay tulad ng paglakad sa disyerto na nakatsinela sa halip na nakasapatos. Pinangangatwiran natin na ang ating katamaran o paghihimagsik. Sinasabi natin sa ating sarili na hindi naman tayo talagang gumagawa ng anumang masama na hindi ito mahalaga at walang mangyayaring masama sa panandaliang pagbitiw sa gabay na bakal. Marahil inaaliw natin ang ating sarili sa pag-iisip na lahat ay gumagawa nito o mas malala pa ang ginagawa nila at hindi naman tayo maapektuhan nito. Kahit paano kinukumbinsin natin ang ating sarili na tayo ang exception sa patakaran at sa makatwid walang mangyayari kapag sinuway ito. Tinatanggihan natin ng kusa kung minsan na maging lubos na masunurin tulad ng nakasad sa mangaral ng aking ebanghelyo at hindi natin lubos na ibinibigay ang ating puso sa Panginoon at tayo ay mapapahamak. Itinuturo sa atin ng banal na kasulatan na hihingiin ng Panginoon ang puso at inuutos sa atin na mahalin ang Panginoon at paglingkuran siya ng ating buong puso. Ang pangako ay makatatayo tayo na walang sala sa harapan ng Diyos sa huling araw at makakabalik sa kanyang kinaroroonan. Ibinaba ng Auntie Nephi Lehi sa Aklat ni Mormon ang kanilang mga sandata ng digmaan at ibinuo ng mga ito ng malalim sa lupa na kipagtipang hindi na kailanman makididigma sa kanilang mga kapatid. Subalit higit pa rito ang kanilang ginawa. Sila ay naging mabubuting tao dahil ibinaba nila ang kanilang mga sandata ng paghihimagsik na hindi na nila muli pang nilabanan ng Diyos. Ang kanilang pagbabalik loob ay lubos at napakatindi. Kaya sila kailanman ay hindi nagsitalikod. Ngunit bago ang kanilang pagbabalik loob, alalahanin ang kanilang kalagayan. Namumuhay sila sa tinatawag ng mga banal na kasulatan na hayagang naging magsik laban sa Diyos. Inilagak sila ng kanilang paghihimagsik na puso na namuhay sa kalagayang taliwas sa likas ng kaligayahan. Nang kanilang ibaba ang kanilang tinitiyak ng tagapagligtas, kung hindi nila patitigasin ang kanilang mga puso at hindi patitigasin ang kanilang mga leeg laban sa akin, sila ay magbabalik loob at akin silang pagagalingin. Maaari nating tanggapin ang kanyang paanyaya na magbalik at magsisi at lumapit sa akin ng may buong layunin ng puso at pagagalingin ko kayo. Ihambing ang mahirimalang pagpapagaling na ito sa mangyayari kung ating tatangkaing pagtakpan ang ating mga kasalanan o bigyang kasiyahan ng ating kapalaluan o ang ating walang kabuluhang dadhikain, ang kalangitan ay lalayo, ang Espiritu ng Panginoon ay magdadalamhati. Mga kapatid, makakamtan lang natin ang paggaling at kapanatagan kapag dinala natin ang ating sarili sa paanan ng dakilang manggagamot ang ating tagapagligtas na Yesu Kristo. Kailangan natin ibaba ang ating mga sandata ng paghimagsik at alam natin ng bawat isa sa atin kung ano ang mga ito. Dapat nating talikuran ang ating mga hangaring sundin ng sinlibutan at maigalang at mapurihan ng mundo. Dapat tayong tumigil sa pakipaglaban sa Diyos at sa halip, ibigay ang ating buong puso sa Kanya ng lubusan. Pagkatapos, Kanya tayong mapapagaling at malilinis niya tayo sa makamandag na kasalanan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Itinuro ni Pangulong James C. Faust, kapag ang pagsunod ay naging layunin natin, hindi na natin ito ikayayamot. Salip na batong katitisuran, ito ay nagiging batong tutuntungan. Ang pagsunod ay humahantong sa tunay na kalayaan. Kapag lalo tayong sumusunod sa ipinahayag na katotohanan, lalo tayong nagiging malaya. Noong isang linggo, nakausap ko ang isang 72 taong gulang na lalaki na nakasama sa maraming malalaking labanan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nakaligtas siya sa 3 panganib, isa rito ng pagsabog ng itinanim na bomba sa jeep na sinasakyan niya, na pumatay sa driver. Nalaman niya na para makaligtas sa mga bombang nakatanim, kailangang sundan mo ng eksakto ang dinadaanan ng sasakyang nasa unahan mo. Ang anumang paglihi sa kanan o kaliwa ay talagang napatunayang nakamamatay. Patuloy na itinuturo ng ating mga propeta at apostol, mga lider at magulang, ang landas na dapat nating sundan kung iiwasan natin ang nakawawasak sa ating mga kaluluwa. Alam nila ang daan na walang tanim na mga bomba o walang mga lakdan at walang kapagurang inaanya nila tayo na sundin sila. Napakaraming mapangwasak na patibong na aakit sa atin na lumihis sa landas. Ang lumihis papunta sa droga, alak, pornografiya, o ay moralidad sa internet o video game ay magtutuloy-tuloy sa ating pagkawasak. Ang paglihi sa kanan o kaliwa mula sa ligtas na daan, ito man ay katamaran o paghimagsik, ay napatunayang ikasasawi ng ating espiritual na buhay. Walang exception sa patakarang ito. Kung nalihis tayo ng landas, makapagbabago tayo, makababalik tayo, makakamtan natin muli ang ating kagalakan at kapanatagan ng kalooban. Matutuklasan natin ang pagbalik sa landas na inalisan ng mga bomba. Ang ating tagapagligtas ang pangulo ng kapayapaan. Ang dakilang manggagamot, ang nag-iisang makapagpapalinis sa atin mula sa kasalanan at kamandag ng kapalaluan at makapagbabago ng ating mapanghimagsik na puso sa pagiging pusong nagbalik loob at nakipagtipan. Ang paanyayang ibigay sa mga nipita na siyang
Have ye any that are sick among you? Bring them hither.
Mayroon ba sa inyong pilay o bulag, o lumpa, o baldado, o ketongin, o may mga dinaramdam, o yung mga bingi, o yung manahirapan sa anumang dahilan. Dalhin sila rito. At akin silang pagagalingin. Wala ni isa sa inyo ang sinayang ang kanyang huling pagkakataon. Makapagbabago kayo. Makababalik kayo. Makakamtan ninyo ang awa. Lumapit sa nag-iisang makapagpapagaling at matatagpuan nyo ang kapayapaan sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
One morning, a family gathered.
Isang umaga, nagtipon ang isang pamilya upang mag-aral ng mga banal na kasulatan tulad ng dati. Habang nakatipon, hindi magandang nadama ng ama. Hindi sabik makilaho kailang miyembro ng pamilya. Nagkaroon sila ng panalangin sa pamilya. At nang magsimula sila magbasa ng mga banal na kasulatan, napansin ang ama na walang dalang sarili mga banal na kasulatan ang isa sa mga anak. Pinapasok niya ito sa kwarto at pinakuha mga banal na kasulatan ito. At ubili itong sumunod at pagkaranilang sandil na tila walang hanggan, nagbalik ito, umupo at nagsabing, kailangan ba natin gawin ito ngayon? Naisip ng ama sa kanyang sarili na gustong lumikha ng mga problema ang kaaway ng lahat ng kabutihan para hindi sila makapag-aral ng mga banal na kasulatan. Sabi ng ama na sinisikap manatiling kalmado, oo, kailangan natin itong gawin ngayon dahil ito ang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Sumagot ito, ayoko talagang gawin ito ngayon. Nawalan ng pasensya ang ama. Nagtaas ito ng boses at sinabing, bahay ko ito. At lagi tayong magbabasa ng mga banal na kasulatan sa bahay ko. Nasaktan ang anak sa tono at lakas ng boses niya at hawak ang mga banal na kasulatan, iniwan nito ang pamilya, tumakbo sa kanyang kwarto at ibinarandal ang pinto. Doon nagwakas ang pag-aaral ng banal na kasulatan ng pamilya. Walang pagkakasundo at kakatiting ang pagmamahalang nadarama sa bahay. Alam na ang ama na mali ang ginawa niya, kaya pumasok siya sa kanyang kwarto at lumuhod para manalangin. Humingi siya ng tulong sa Panginoon, batid na nasaktan niya ang isa niyang anak, isang anak na tunay niyang mahal. Nakiusap siya sa Panginoon ay panumbalik ang diwa ng pagmamahalan at pagkakasundo sa tahanan at kayanin nilang patuloy na mag-aral ng mga banal na kasulatan bilang pamilya. Habang nagdarasal, may naisip siya, puntahan mo at mag-sorry ka. Patuloy siyang nanalangin ng taimtim na hinihiling sa Espiritu ng Panginoon na magbalik sa kanyang tahanan. Muli niyang naisip, puntahan mo at mag-sorry ka. Gusto niya talagang maging mabuting ama at gawin ang tama, kaya tumindig siya at nagtungo sa kwarto ng anak. Marahan siyang kumatok sa pinto ng ilang beses at walang nagbukas. Kaya dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan at nakitang humihikbi at umiiyak ang bata sa kama nito. Lumood siya sa tabi nito at sinabi ng mahina at magiliw, sorry. Sorry sa ginawa ko. At mula sa bibig na isang bata niya nalaman na gusto siyang turuan ng Panginoon, inulit niya, sorry, mahal kita. At ayaw kitang masaktan. Tumigil ito sa pag-iyak at makaraan ng maikling katahimikan, kinuhin ito ang kanyang mga banal na kasulatan at sinimulang hanapin ang ilang talata. Nakamasid ang ama habang paisa-isang binubuklad na munting mga kamay ng inosenteng bata ang mga pahina ng banal na kasulatan. Nakita niya mga talatang hinanap niya at nagsimulang magbasa ng napakahina. Sapagkat ang likas na tao ay kaaway ng Diyos. At naging gayon mula pa sa pagkahulog ni Adan. At magiging gayon magpakailan at walang katapusan maliban kung kanyang bigyan daan ang panghikayat ng banal na espiritu at ubarin ng likas na tao at maging banal sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Kristo ang Panginoon at maging tulad ng isang bata, masunurin, maamo, mapagpakumbaba, mapagtiis, puno ng pag-ibig, nakahandang pasakop sa lahat ng bagay na nakita ng Panginoon na angkop na ipabata sa Kanya. Maging katulad na isang batang na pasakop sa Kanyang Ama. Habang nakaludpas sa tabi ng Kanyang Ama, napuspos siya ng pagpapakumbaba ng maisip niya. Isinulat ang talatang iyon para sa akin. Malaking aral ang natutuhan ko sa Kanya. Nang tumingin siya sa akin at magsabing, "Sorry po. Sorry po, Itay." Noon mismo ay natanto ng Ama na hindi ito binasa ang talatang iyon para iangkop sa Kanya, kundi binasa niya ito para sa Kanyang sarili. Ibinukas niya ang Kanyang mga bisig at niyakap ito. Nanumbalik ang pagmamahalan at pagkakasundo sa tamis ng sandaling ito ng pagbabati dahil sa salita ng Diyos at ng Espiritu Santo. Ang talatang iyon na naalala ng Kanyang Anak mula sa sarili niyang personal na pag-aaral ng banal na kasulatan ay nakaintig sa Kanyang puso sa apoy ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ang ating tahanan ay kailangan maging lugar na tatahanan ng banal na Espiritu. Tanging ang tahanan ang makahahambing sa templo sa kasagraduhan. Walang lugar ang likas na tao sa ating tahanan. Ang likas na tao ay malamang na pagtakpan ng kanyang mga kasalanan o bigyang kasiyahan ng kanyang kapalaluan, ang kanyang walang kabuluhang adhikain o gumamit ng lakas o kapangyarihan o pamimil sa mga kaluluwa ng mga anak ng tao. At kapag kumilos siya sa alinmang antas ng kasamaan, masdan, ang Espiritu ng Panginoon ay magdadalamhati at kapag ito ay lumayo, amen sa pagkasasordete o sa kapangyarihan ng taong iyon. Tayong may taglay ng Aaronic o Melchizedek priesthood ay dapat alalahanin palagi na walang kapangyarihan o impluensya na maaari o nararapat na panatilihin sa pamamagitan ng kabanalan ng pagkasaserdote tanging sa pamamagitan lamang ng paghihikayat na mahabang pagtitiis ng kahinahunan at kaamuan at ng hindi pagkunwaring pag-ibig sa pamamagitan ng kabaitan, dalisay na kalaman na siyang lubos na magpapalaki sa, ng kaluluwa ng walang pagkukunwari at walang pandaraya. Nililisan ng pagtatalo ang ating tahanan at kapag sinikap nating isabuhay ang mga katayang ito ni Kristo at inyo ring patatawarin ang mga pagkakasala ng isa't isa. Sapagkat katotohanang sinabi ko sa inyo, siya na hindi magpapatawad sa mga pagkakasala ng kanyang kapwa. Kapag sinasabing nagsisisi na siya, siya rin ang magdadala sa kanyang sarili sa ilalim ng kahatulan. Sorry. Sorry po, Itay. Itinuro sa atin ng Panginoong Hesus Kristo na siyang Pangulo ng Kapayapaan kung paano magpasimula ng kapayapaan sa ating tahanan. Tinuturuan niya tayong maging masunurin o sa madaling salita, sumuko sa kalooban o kapangyarihan ng Panginoon. Puntahan mo at mag-sorry ka. Tinuturuan niya tayong maging maamo o sa madaling salita, maging mahinahon, marahan, maghiliw, hindi madaling magalit o mayamot, masunurin, mapagpasensya kahit masaktan. Tinuturuan niya tayo na maging mapagpakumbaba o sa madaling salita, mababang loob, mainhin, maamo, masunurin, galit sa mayabang, hambog, mapagmataas, o mapanghas. Sorry sa ginawa ko. Tinuturo niya tayong maging mapagpasensya o sa madaling salita, magkaroon ng katangiang magtiis sa mga kasamaan nang hindi nagrereklamo o nabubugnot o kalmado kahit nasaktan. Tinuturo niya tayong mapuspos ng pagmamahal. Mahal kita at ayaw kitang masaktan. Oo, mga kapatid ko, tinuturo niya tayong iwaksi ang likas na tao. Gaya ng ama sa kwentong ito, na humihingi ng tulong sa Panginoon. Oo, tulad ng pagyakap ng ama sa kanyang anak sa mga bisig ng pagmamahal, gayon din inaabot ng tagapagligtas ang kanyang mga bisig para yakapin tayo kapag tayo ay tunay na nagsisisi. Tinuturo niya tayong maging banal sa pamamagitan ng pagbabayad sala ng Kristong Panginoon. At pagkatapos tayo ay makikipagbati sa Diyos at maging mga kaibigan ng Diyos, pinatototohanan ko ang realidad at kapangyarihan ng pagbabayad sala ng tagapagligtas na maglinis, magpadalisa at gawin tayong banal at maging ang ating tahanan kapag nagsikap tayong iwaksi ang likas na tao at sundin siya. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang banal at matuwid na ito. At ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, pangulo ng kapayapaan, sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen.
The choir and congregation will now sing.
Magkasama ngayong kakantahin ng koro at kongregasyon ang Sa Tuktok ng Bundok. Pagkatapos ng pagkanta, kasiyahan kong magsalita sa inyo. Kasunod ng aking pananalita, makikinig tayo kay Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan.
Thank you.
Mahal kong mga kapatid, salamat sa pagtitipon-tipon ninyo sa iba't ibang dako ng mundo para sa sesyon ng priesthood ng pangkalahatang kumperensya. Ang pagdala ninyo ay nagpapakita ng inyong pangakong makibahagi saan man kayo naroon sa inyong mga kapatid na may taglay ng priesthood at paglingkuran at igalang ang inyong Panginoon at manunubos na si Hesus Kristo. Kadalasan sinusukat natin ang ating buhay sa mga pangyayaring kumintal sa ating isip at puso. Maraming ganyang pangyayari sa buhay ko. Ang isa ay nangyari noong 1989 nang marinig ko ang palaging napapanahong mensahe ni Pangulong Esau T. Benson, mag-ingat sa kapalaluan. Sa pambungad na mapapansin ng pangsakit ito ay matagal nang ikinababahala ng labis ni Pangulong Benson. Ganito rin ang naramdaman ko sa nakalipas na mga buwan. Ang mga pahiwatig ng Espiritu Santo ay naghikayat sa akin na idagdag ang aking tinig bilang isa pang patuto sa mensaheng ibinigay ni Pangulong Benson 21 taon na ang nakaraan. Bawat mortal ay nagkasala kahit paano ng kapalaluan. Walang nakaiwas dito. Iilan ang napaglabanan nito. Nang sabihin ko sa aking asawa na ito ang magiging paksa ng aking mensahe, ngumiti siya at sinabing, "Mabuti naman at magsasalita ka tungkol sa mga bagay na alam mo na."
I also remember one interesting side.
Naalala ko rin ang isang nakatutuwang dulot ng epektibong mensahe ni Pangulong Benson. Matagal ding halos naging bawal sa mga miyembro ng simbahan ang pagsasabing ipinagmamalaki nila ang kanilang mga anak o kanilang bansa o ipinagmamalaki nila ang kanilang gawain. Ang salitang kapalaluan ay tila hindi kabilang sa ating bokabularyo. Sa mga banal na kasulatan, makakakita tayo ng maraming halimbawa ng mabubuti at mga matuwid na tao na nagagalak sa kabutihan at kasabay nito ay niluluwalhati rin ang kabutihan ng Diyos. Ang ating Ama sa Langit mismo ang nagpakilala sa kanyang pinakamamahal na anak sa mga salitang na siya kong labis na kinalulugdan. Ipinagmapuri ni Alma na baka siya ang maging kasangkapan sa mga kamay ng Diyos. Ipinagmapuri ni Apostol Pablo ang katapatan ng mga miyembro ng simbahan. Ipinagmapuri ng dakilang misyonerong si Amon ang tagumpay nilang magkakapatid bilang mga misyonero. Naniniwala ako na may pagkakaiba sa pagiging mapagmapuri sa ilang mga bagay at sa pagiging palalo. Ipinagmamalaki ko ang maraming bagay. Ipinagmamalaki ko ang aking asawa. Ipinagmamalaki ko ang aking mga anak at mga apo. Ipinagmamalaki ko ang mga kabataan ng simbahan at nanggagalak ako sa kanilang kabutihan. Gayun din sa inyo, matagal na matagal matatapat kong kapatid, ipinagmamalaki ko kayong mga kasama bilang mga may taglay ng priesthood ng Diyos. Kaya ano ba ang pagkakaiba ng ganitong uri ng kapalaluan sa uri ng tinatawag ni Pangulong Benson na pandaigdigang kasalanan? Ang kapalaluan ay kasalanan. Tulad din ng di malilimutan ang tinuro ni Pangulong Benson sapagkat ito ay lumilikha ng pagkapuot o pagkagalit at inilalagay tayo sa kalagayang salungat sa Diyos at sa ating kapwa. Sa katunayan, ang kapalaluan ay isang kasalanang dulot ng paghahambing sapagkat karaniwan itong nagsisimula sa ganitong mga salita. Tingnan mo ang galing ko at napakahusay ng nagawa ko at tila palaging natatapos sa mga salitang, kaya mas magaling ako sa iyo. Kapag ang ating mga puso ay puno ng kapalaluan, nagkakasala tayo ng mabigat sapagkat nilalabag natin ang dalawang dakilang utos. Sa halip na sambahin ng Diyos at mahalin ang ating kapwa, ipinahayag natin ang tunay na layunin ng ating pagsamba at pagmamahal na siyang larawang nakikita natin sa salamin. Ang kapalaluan ay malaking kasalanan na dulot ng pagtataas ng sarili. Ito ay para sa nakararami, isang personal na ramyamtom, isang banal na tindigan na nagbibigay katiwiran sa inggit, kasakiman at karangyaan. Sa katunayan, ang kapalaluan ay kasalanan pa man. Dahil bago ang pagkakalikha ng mundong ito, kapalaluan ang pabagsak kay Lucifer, isang anak ng umaga.
One as capable and promising as this. Should we not examine our own souls?
Hindi ba natin dapat suriin din ang ating sariling kaluluwa? Ang kapalaluan ay nakamamatay na kanser. Ito ay isang kasalanan na humahantong sa napakaraming iba pang mga kahinaan ng tao. Sa katunayan, masasabing ang bawat kasalanan ay sa kabuuan pagpapakita ng kapalaluan. Ang kasalanan ito ay maraming anyo. Inaakin ito ang ilan sa naikatuwa ang nakikita nilang kagalingan ng kanilang sarili, mga nagawa, talento, yaman o posisyon. Itinuturing nila ang mga biyayang ito bilang katibayan na sila ay pinili, pinakamahusay o mas mabuti kaysa iba. Ito ang kasalanan na nagsasabing salamat sa Diyos, mas espesyal ako kaysa sa iyo. Sa kaibuturan nito ay ang hangaring hangaan o kaingitan. Ito ay kasalanang dulot ng pagpupuri sa sarili. Para sa iba, ang kapalaluan ay humahantong sa inggit. Kinaiinggitan nila ang mga iyong mas may mataas na posisyon, maraming talento o maraming yaman kaysa kanila. Hangad nilang saktan, ibagsak at wasakin ng iba sa pagtatangka ng masama para maiangat ang kanilang sarili. Kapag ang mga iyong kanilang kinaiinggitan ay bumagsak o nagdusa, lihim silang natutuwa. Marahil wala nang mas mainam na lugar upang makita ang kapalaluan kaysa sa daigdig ng sport. Gustong-gusto kong makibahagi at dumulo sa mga kaganapan pang sport. Subalit inaamin ko may mga pagkakataon ang kawalan ng kagandaang asal sa sport ay kahiya-hiya. Paano ang isang likas na mabait at mahabaging tao ay magiging walang pakundangan at puno ng pagkapuot sa kalabang koponan at sa mga tagahanga nito? Nakita ko ang mga tagahanga ng sport na inaalipusta at pinasasama ang kanilang mga katunggali. Humahanap sila ng anumang kapintasan at pinapalaki ito. Binibigyang katiwiran nila ang kanilang pagkapuot na idinadamay ang lahat at ibinubunton ito sa lahat ng may kaugnayan sa ibang koponan. Kapag may nangyaring hindi maganda sa kanilang katunggali, nagsasaya sila. Mga kapatid, nakalulungkot na nakikita natin ng napakadalas ngayon ang ganitong uri ng pag-uugali at asal na naiimpluwensyahan ng usapan tungkol sa politika, kultura at relihiyon. Mahal kong mga kapatid sa priesthood, minamahal kong kapwa-disipulo ng mabait na si Kristo. Hindi ba natin pananatilihin ang ating sarili sa mas mataas na pamantayan? Bilang mga may taglay ng priesthood, dapat nating matanto na lahat ng anak ng Diyos ay nasa iisang koponan. Ang ating koponan ay isang kapatiran. Ang mortal na buhay na ito ang ating larangan. Ang ating mithiin ay makatulong mahalin ang Diyos at ipadama ang gayunding pagmamahal sa ating kapwa. Narito tayo upang mamuhay ayon sa kanyang batas at itayo ang kaharian ng Diyos. Narito tayo upang patatagin, pasiglahin, pakitunguhan ng makatarungan at hikayatin ang lahat ng anak ng Ama sa Langit. Noong matawag ako bilang General Authority, mapalad akong maturuan ng marami sa mga ating senior na mga kapatid sa simbahan. Isang araw, nagkaroon ako ng pagkakataon na ihatid si Pangulong James E. Faust sa isang kumpirensya ng stake. Sa mga oras na magkasama kami sa sasakyan, nag-ukol ng oras si Pangulong Faust na turuan ako ng ilan sa mahalagang alituntunin tungkol sa aking assignment. Ipinaliwanag niya kung gaano kabait ang mga miyembro ng simbahan, lalo na sa mga general authority. Sabi niya, pakikitunguhan kanila ng mabuti. Magsasabi sila ng magagandang bagay tungkol sa iyo. Bahagya siyang tumawa at sinabing, Dieter, magpasalamat para sa mga ito. Subalit, huwag na huwag kang magpapa-apekto rito. Iyan ay isang magandang aral para sa ating lahat. Sa anumang tungkulin o kalagayan ng buhay, maaari tayo magpasalamat para sa ating kalusugan, kayamanan, ari-arian o posisyon. Subalit kapag nagsimula tayong magpa-apekto rito, kapag naging obsesyon na ang ating posisyon, kapag naroon tayo sa sarili nating kahalagahan, kakayahan o reputasyon, kapag natuon tayo sa iniisip ng iba sa atin at pinaniwalaan ang sinasabi ng iba sa atin, diyan nagsisimula ang problema. Diyan tayo sinisimulang pasamain ng kapalaluan. Napakaraming babala tungkol sa kapalaluan sa mga banal na kasulatan. Sa kapalaluan, dumarating ang pagtatalo lamang. Nagbabala si Apostol Pedro na ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapot nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ipinalawanag ni Mormon, walang isang katanggap-tanggap sa Diyos, maliban sa mababang loob at may mapagpakumbabang puso. Sadyang pinili ng Panginoon ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Ginagawa ito ng Panginoon upang ipakita na ang kanyang kamay ay nasa kanyang gawain at baka tayo magtiwala sa bisig ng laman. Tayo ay mga lingkod ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo. Hindi tayo binigyan ng priesthood upang makatanggap ng pagkilala at papuri. Narito tayo upang masigasig na gumawa. Tayo ay kabilang sa hindi pangkaraniwang gawain. Tayo ay tinawag upang ihanda ang sanlibutan sa pagdating ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesu Kristo. Hindi natin hangad ang ating sariling karangalan, kundi nagpupuri at lumuluwahati sa Diyos. Alam natin na maliit ang naibibigay nating tulong. Gayunman, kapag ginamit natin ang kapangyarihan ng priesthood sa kabutihan, papapangyarihin ng Diyos na magmula sa pamamagitan ng ating pagsisikap ang isang dakila at kagilagilalas na gawain. Dapat nating matutuhan tulad ni Moises na ang tao ay walang kabuluhan sa kanyang sarili. Subalit sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Sa pag-iwas sa kapalaluan, tulad sa lahat ng bagay si Jesus Kristo ang ating perpektong halimbawa. Samantalang tinatangka ni Lucifer na baguhin ang plano ng kaligtasan ng Ama at kamintin ang karangalan sa kanyang sarili, sinabi ng tagapagligtas, Ama, masusunod ang inyong kalooban at ang kaluwalhatian ay mapa sa inyo ang magpasawalang hanggan. Sa kabila ng kanyang kahangahangang mga kakayahan at nagawa, ang tagapagligtas ay palaging maamo at mapagpakumbaba. Mga kapatid, taglay natin ang banal na pagkasaserdote. Alinsunod sa orden ng anak ng Diyos. Ito ang kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos sa kalalakihan sa mundo upang kumilos para sa Kanya. Upang magamit ang Kanyang kapangyarihan, kailangan magsikap tayo na maging katulad ng tagapagligtas. Ibig sabihin nito na sa lahat ng bagay, hinahangad nating sundin ang kalooban ng Ama tulad ng ginawa ng tagapagligtas. Nangangahulugan ito ng ibinibigay natin ang lahat ng kaluwalhatian sa Ama tulad ng ginawa ng tagapagligtas. Nangangahulugan ito na kinalilimutan natin ang ating sarili sa paglilingkod sa kapwa tulad ng ginawa ng tagapagligtas. Ang kapalaluan ay isang switch na pumapatay sa kapangyarihan ng priesthood. Ang kababaang loob ay isang switch na nagbibigay buhay rito. Kaya paano natin madadaig ang kapalaluan ito na laganap na at labis makapinsala? Paano tayo magiging mas mapagpakumbaba? Halos imposible na maayangat tayo sa kapalaluan kapag ang ating puso ay puno ng pag-ibig sa kapwa. Walang sino man ang makatutulong sa gawain ito maliban kung siya ay magiging mapagpakumbaba at puno ng pagmamahal. Kapag nakikita natin ang mundo sa paligid natin sa pamamagitan ng dalisay na pag-ibig ni Kristo, nagsisimula nating maunawaan ang kababaang loob. Inaakala ng mga tao ng kababaang loob ay tungkol sa paninisi o pagpinta sa ating sarili. Ang kababaang loob ay hindi nangangahulugan ng pagkumbisi sa ating sarili na tayo walang halaga, walang kwenta o bahagya lang ang kahalagahan. Hindi rin ito nangangahulugan ng pagtatuwa o hindi paggamit ng mga talentong ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi natin natutuklasan ang kababaang loob sa pag-iisip na walang halaga ng ating sarili. Natutuklasan natin ang kababaang loob sa hindi natin pag-iisip tungkol sa ating sarili. Nangyayari ito kapag isa sa katuparan natin ang ating gawain na may paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Intusan ng kababaang loob ang ating atensyon at pagmamahal sa kapwa at sa mga layo ng Ama sa Langit. kabaligtaran ang ginagawa ng kapalaluan. Nakukuha ang kapalaluan ang lakas at presento mula sa malalalim na balon ng kasakiman. Ang ating sarili sa paglilingkod, ang ating kapalaluan ay unti-unting napapawi at nagsisimulang mamatay. Mahal ko mga kapatid, napakaraming taong nangangailangan na maaari nating tulungan ng ating isipan sa halip na ang ating sarili, lalong-lalo na ating pamilya at ang ating asawa. Napakaraming paraan para makapaglikod tayo. Minsan may ballpen ako na gustong-gusto kong gamitin ng nagtatrabaho ko bilang kapitan ng eroplano. Sa simpleng pag-paint sa ballpen, makapipili ako sa isa sa apat na kulay. Hindi nagre-reklamo ang ballpen kapag gusto kong gamitin ng pulang tinta sa halip na asul. Hindi ito nagsasabi sa akin na hindi ako magsusulat kapag lampas alas 10 ng gabi, kapag maulap o nasa mataas na papawirin. Hindi sinabi ng ballpen, gamitin mo lang ako sa mahalagang dokumento, hindi sa mga pangkaraniwang gawain sa araw-araw. Dahil inaasahan ng gusto, nagamit ko ito sa lahat ng gawain kailangan ko. Gaano man iyon kahalaga o hindi gaanong mahalaga, palagi itong handang maglingkod. Sa ganito ring paraan, tayo ay mga kasangkapan sa mga kamay ng Diyos. Kapag ang ating mga puso ay nasa tamang landas, hindi tayo nagre-reklamo na ang binigay sa ating gawain ay hindi nararapat sa ating makakayahan. Natutuwa tayong maglingkod saan man tayo papuntahin. Kapag ginagawa natin ito, magagamit tayo ng Panginoon sa paraan ng lampas sa ating pangunawa upang may sakatuparan ng kanyang gawain. Hayaan ninyong magtapos ako sa mga salita ni Pangulong Ezra Taft Benson sa kanyang mensaheng nagbibigay inspirasyon 21 taon na ang nakararaan. Ang kapalaluan ay malaking hadlang sa Siyon. Dapat magsimula sa ating sarili sa pamamagitan ng pagdaig sa kapalaluan. Dapat tayong sumunod sa paghihikayat ng banal na espiritu. Hubarin ang palalong likas sa tao, maging banal sa pamamagitan ng pagbabayad sa ala ni Kristo, ang Panginoon. At maging tulad ng isang bata, masunurin, maamo, mapagpakumbaba. Ang Diyos ay magkakaroon ng mapagpakumbabang tao. Pinagpala sila na nagpapakumbaba ng kanilang sarili na hindi kailangang piliting magpakumbaba. Piliin nating maging mapagpakumbaba. Magagawa na ito. Alam ko na makakaya natin ito. Mahal kong mga kapatid, sundin natin ang halimbawa ng ating tagapagligtas at kumilos upang maglingkod sa halip na hangarin ang papuri at parangal ng mga tao. Dalangin ko na aalamin natin at aalisin ang kapalaluan sa ating mga puso at papalitan natin ito ng katuwiran, kabanalan, pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, kaamuan. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a wonderful evening. I'd like if I made it.
Magandang gabi. Ano yung mga missionary na tumayo? Ginawa nitong maligaya na at pinapanalangin ko na magawa ko yan ngayong gabi. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito na makasama kayo na kinikilala ng Diyos na may taglay ng kanyang priesthood. Tinawag tayo na gamitin ang banal na kapangyarihan sa paglilingkod sa mga anak ng ating Ama sa Langit. Kung gaano natin katapat na ginawa ang obligasyong yan, ay may walang hanggang ibubunga sa mga yaong pinaglilingkuran para sa atin at sa darating na mga henerasyon. Naalala ko ng malaking pagpipitagan ang dalawang may taglay na priesthood na naging karapat-dapat sa pagsama ng Espiritu ng Diyos sa misyon kung saan sila ipinadala ng Panginoon. Natagpuan nila mismo ang ipinanumbalik na Ebanghelyo sa Amerika. Sila ang mga lingkod ng Panginoon na unang nagbanggit ng Ebanghelyong yan sa dalawa sa aking mga ninuno. Ang isa sa mga ninuno ngayon ay isang batang babae na nakatira sa maliit na bukid sa Switzerland. Ang isa ay isang batang lalaki, isang ulila, at nandayuhan sa Estados Unidos mula sa Germany, na nanirahan sa St. Louis, Missouri. Kapwa nila narinig ang patotoo ng isang may taglay na priesthood tungkol sa ipinanumbalik na ebanghelyo. Narinig ito ng batang babae habang siya ay nakaupo malapit sa fireplace sa kanyang muting tahanan sa Switzerland. At narinig naman ito ng batang lalaki habang siya ay nakaupo sa balkonahe ng isang inupahang bulwagan sa Amerika. Ang alam nila, sa pamamagitan ng Espiritu, natutuo ang mensaheng dala sa kanila ng mga elder. Nagpa siyang magpabinyag ang batang lalaki at babae. Silang dalawa ay nagkita sa kauna-unahang pagkakataon sa maalikabok na daan pagkaraan ng ilang taon, naglalakad ng daan-daang milya papunta sa kabundukan ng kandurang Amerika. Nag-usap sila habang magkasamang naglalakad tungkol sa isang mahimalang pangyayari na sa lahat ng tao sa mundo, natagpuan sila ng mga lingkod ng Diyos at higit pa rito, alam nila na totoo ang kanilang mensahe. Nag-ibigan sila at ikinasal. At dahil sa patotoo ng Espiritu na nagsimula ng pakinggan nila ang mga salita ng mga may taglay na priesthood na nasa impluwensya ng Espiritu Santo, sila ay nabuklod para sa kawalang hanggan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng priesthood. Ako ay isa sa libu-libong inapo ng batang lalaki at batang babaeng iyon na nagbibigay puri sa mga pangalan ng dalawang may taglay na priesthood na dala ang impluwensya ng Espiritu ng Diyos sa pag-akyat nila sa burol sa Switzerland at pagtayo upang magsalita sa meeting sa St. Louis. Ang masayang kwentong yan at milyon-milyon pang katulad nito ay mauulit sa iba't ibang dako ng daigdig at sa maraming henerasyon. Para sa ilan, ito ay maaaring kwento tungkol sa isang batang home teacher na nangusap ng mga salitang nagpabalik sa inyong lolo sa simbahan. Para sa ilan, ito ay maaaring mga salita ng kaaliwan at pagbabasbas mula sa isang patriarch na nagpalakas sa inyong ina nang halos maigupos na siya ng paghihirap. May iisang tema sa mga kwentong iyon. Ang tema ay napalalakas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ang kakayahang maglingkod at magpala ng isang may taglay na priesthood. Kaya ang mensahe ko para sa atin sa gabing ito ay gawin natin ang anumang hinihingi upang maging marapat tayo sa pagsama ng Espiritu Santo at pagkatapos ay humayo tayo ng walang takot at may pananampalataya na bibigyan tayo ng kapangyarihang maisakatuparan ng anumang ipinagagawa ng Panginoon. Ang paglakas na iyon ng kakayahang maglingkod ay maaaring dumating ng unti-unti. Maaaring dumating ito ng padahan-dahan na hindi ninyo gaanong mapapansin, ngunit ito'y tiyak na darating. Ngayong gabi, magbibigay ako ng ilang mga mungkahi na magpapamarapat sa pagsama ng Espiritu Santo sa inyong paglilingkod bilang may taglay na priesthood. At kasunod nito, magbibigay ako ng ilang mga halimbawa ng paglilingkod ng priesthood kung alin ay makakaasa kayong makita na ang inyong kakayahang maglingkod ay napalakas sa pamamagitan ng impluwensya ng Espiritu. Alam natin ang pagkukumpirma sa simbahan ay nagbibigay sa atin ng kaloob na Espiritu Santo. Ngunit ang pagsama ng Espiritu Santo ay ang impluwensya nito sa ating buhay at paglilingkod ay nangangailangan ng matuwid na pamumuhay upang maging marapat tayo. Napalalakas natin ang ating mga espiritual na kaloob sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos at pagsisikap na mamuhay ng walang kasalanan. Nangangailangan niya ng pananampalataya kay Hesukristo upang makapagsisi at malinis sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sala. Kaya nga bilang mga may taglay ng priesthood, hindi natin dapat pakawalan ang pagkakataong makibahagi ng buong puso sa pangakong ibinigay sa bawat sacrament meeting para sa mga miyembro ng ipinanumbalik na simbahan na taglayin sa kanilang sarili ang pangalan ng inyong anak at lagi siyang alalahanin at susundin ang kanyang mga kautusan na ibinigay niya sa kanila nang sa tuwi na ay mapasa kanila ang kanyang espiritu upang makasama nila. Tulad ng pagiging malinis sa kasalanan, upang mapasa atin ang Espiritu, dapat din tayo maging lubos na mapagkumbaba na kinikinalang kailanganin natin ito sa harapan ng Diyos. Ipinakita ng mga disipulo ng nabuhay na muling tagapagligtas ang kababaang loob na yan na nakatala sa aklat ni Mormon. Nakanda na ang tagapagligtas na lisanin sila. Lumuhod sila sa lupa upang manalangin. Narito ang salaysay. At sila ay nanalangin para roon sa kanilang higit na ninanais at ninais nila na ang Espiritu Santo ay ipagkaloob sa kanila. Sila ay nabinyagan tulad ninyo at nakasaad sa talaan na bilang sagot sa kanilang pagsamo, sila ay napuspos ng Espiritu Santo at nangapoy. Nanalangin ng malakas ang tagapagligtas upang pasalamatan ang kanyang Ama sa pagkakaloob ng Espiritu Santo sa mga yaong kanyang pinili dahil sa kanilang paniniwala sa kanya. At pagkatapos na nalangin ng tagapagligtas na bigyan ng espiritual na pagpapala ang mga yaong kanilang pinaglilingkuran, nagsumamo ang Panginoon sa kanyang Ama, idinadalangin ko sa inyo na ipagkaloob ninyo ang Espiritu Santo sa kanilang lahat na maniniwala sa kanilang mga salita. Bilang mga mapagkumbabang lingkod ng tagapagligtas, dapat tayong manalangin na mapasa atin ang impluwensya ng Espiritu Santo sa ating paglilingkod at sa mga yaong ating pinaglilingkuran. Ang mapagkumbabang panalangin sa ating Ama sa Langit na may malalim na pananampalataya kay Heso Kristo ay mahalaga upang maging karapat dapat tayo sa pagsama ng Espiritu Santo. Ang ating kababaang loob at pananampalataya na nagaanyay ng mga spiritual na kaloob ay napalalakas sa pamamagitan ng ating pagbabasa, pag-aaral at pagbubulay-bulay ng mga banal na kasulatan. Narinig na natin lahat ng mga salitang iyon, subalit marahil nagbabasa tayo ng ilang talata o pahina ng banal sa kasulatan araw-araw at tumaas ang sapat na iyon. Ngunit ang pagbabasa, pag-aaral at pagbubulay-bulay ay hindi magkapareho. Nababasa natin ang mga salita at marahil nakakakuha ng mga ideya. Nag-aaral tayo at natutuklasan ang mga huwaran at mga pagkakaugnay-ugnay ng mga ideya o talata sa banal na kasulatan. Ngunit kapag nagbubulay-bulay tayo, inaanyayahan natin ang paghahayag sa pamamagitan ng Espiritu. Ang pagbubulay-bulay para sa akin ay ang pag-iisip at pagdarasal na ginagawa ko matapos basahin at pag-aralan ng mabuti ang mga banal na kasulatan. Para sa akin, ipinakita ni Pangulong Joseph Smith ang isang halimbawa kung paano nakapag-aanyaya ang pagbubulay-bulay sa kaliwanagan mula sa Diyos. Nakatala ito sa 130 bahagi ng Doktrina at Mga Tipan. Siya ay nagbabasa at nag-aaral ng mga maraming banal na kasulatan. Sinisikap na maunawaan kung paano maabot ang mga epekto ng pagbabayad sala sa mga ng tagapagligtas ang mga yaong pumanaw at hindi narinig ang kanyang mensahe. Narito ang kanyang salaysay kung paano dumating ang paghahayag. Habang aking pinagbubulay-bulay ang mga bagay na ito na nasusulat, ang mga mata ng aking paunawa ay nabuksan at ang Espiritu ng Panginoon ay nanahan sa akin at aking nakita ang mga hukbo ng mga patay, kapwa maliliit at dakila. Ang pagsisisi, panalangin at pagbubulay-bulay sa mga banal na kasulatan ay mahahalagang bahagi na magpapamarapat sa inyo sa mga kaloob ng Espiritu sa ating paglilingkod bilang may taglay na priesthood. Ang ating kakayahang maglingkod ay mapalalakas pa kapag tumugon tayo ng may pananampalataya na gawain ng ating mga tungkulin kasama ang Espiritu Santo na tutulong sa atin. Ganito ang sinabi ni Pangulong Monson sa atin. Ano ang ibig sabihin ng gawin ang inyong tungkulin? Ibig sabihin ito, pag-ibayuhin ang digdigdad ng inyong tungkulin. Pagbutihin at palakasin ito upang makita ng mga tao ang kabanalan nito. At paano isinasagawa ng isang tao ang kanyang tungkulin? Ito ay sa simpleng paggawa ng paglilingkod na nauukol dito. Magmumungkahi ako ng dalawang paglilingkod na tinawag tayong isagawa. Sa pagsasagawa nito sa impluwensya ng Espiritu, makikita ninyo at ng ibang tao na ang inyong kakayahang maglingkod ay napalakas at nadagdagan. Ang unang paglilingkod ay maging kanyang kinatawan sa pagtuturo at pagpapatutuo sa iba alang-alang sa kanya. Ibinilang ng Panginoon ang pinakabata at wala pang gaanong karanasang mga may taglay ng Aaronic Priesthood sa tawag na iyon na maglingkod. Matapos ilarawan ang mga tungkulin ng mga priest sa Aaronic Priesthood ay sinabi niya ito, subalit walang mga guro ni mga diakono ang may karapatang magbinyag, mga siwa ng sakrament o magpatong ng mga kamay. Sila gayunman ay magbababala, magpapaliwanag, manghihikayat at magtuturo at mag-aanyaya sa lahat na lumapit kay Kristo. Sa isang lugar sa mundo ngayong linggo, may isang deacon na aatasan ng kanyang quorum president na mag-anyaya ng isang miyembro ng kanilang quorum sa isang meeting na hindi pa nila kailanman nakitang dumalo. Malamang na hindi gamitin ng 13 taong gulang na presidente ang mga salitang magbababala, maghihikayat at magtuturo sa batang inatasan niyang mag-anya. Ngunit yan ang inaasahan ng Panginoon sa deacon na inatasang magligtas. Sa deacon na tumatanggap ng tungkulin, mangangako ako ng tatlong bagay. Una, kapag nagdasal ka ng tulungan ka, papawiin ng Espiritu ang inyong mga pangamba. Pangalawa, magugulat ka na alam mo ang iyong sasabihin kapag naroon ka na sa kanyang tahanan at pupunta sa simbahan. Ang mga nasabi mo ay tila walang kahulugan sa iyo. Ngunit madarama mo ang mga salita ay ibinigay sa iyo sa sandaling kailangan mo ang mga ito. At pangatlo, madarama mo ang pagsang-ayon ng Panginoon na siyang tumawag sa iyo sa pamamagitan ng iyong president anuman ang kahinat na nito. Hindi ko may papangako ang mangyayari, tagumpay, yamang ang bawat tao ay malayang makapipili kung paano sila tutugon sa isang lingkod ng Diyos. Ngunit ang deacon na kinausap ninyo alang-alang sa Panginoon ay maaalala sa kanyang pagbisita. May kilala akong isang batang lalaki. Ngayon ay malaki na ngunit hindi pa rin aktibo sa simbahan na nagkwento sa kanyang lolo. Tungkol sa gayong pagbisita, 2 taon na ang nakalilipas. At nasabi pa niya ang pangalan ng deacon na bumisita sa kanya. Hiniling sa akin ng lolo na hanapin at pasalamatan ang deacon. Na tinawag mag-anyaya, manghikayat at magturo. Isang araw lamang iyon sa buhay ng batang lalaki, ngunit naalala ng isang lolo at ng Panginoon ang mga salita ng bata na nabigyan ng inspirasyon at ang kanyang pangalan. Hinihikayat ko ang lahat sa atin, bata at matanda, na tinawag na magsalita sa meeting sa pangalan ng Panginoon na alisin ang pag-aalinlangan at nadaramang kawalan ng kakayahan. Hindi natin kailang gumamit ng mabulaklak na mga salita o magpahayad ng malalalim na kaisipan. Ang mga simpleng salita sa pagpapatotoo ay sapat na. Ipagkakaloob sa inyo ng Espiritu ang inyong sasabihin at dadalhanin ang mga ito sa puso ng mga taong mapagkumaba na naghahanap ng katotohanan mula sa Diyos. Kung magsisikap tayo magsalita para sa Panginoon, mamamangha tayo balang araw na malamang nagbabala, naghikayat, nagturo at nag-anyaya tayo sa tulong ng Espiritu upang pagpalain ang buhay ng mga tao ng higit kaysa anumang taglay nating kakayahan. Bukod pa sa tungkuling magturo, lahat tayo ay susugo ng Panginoon upang tulungan ang mga nangangailangan. Iyan ay isa pang paglilingkod ng priesthood kung saan madarama natin ang impluwensya ng Espiritu na pinalalakas ang ating kakayahan maglingkod. Malalaman ninyo na mas nahihiwatigan ninyo ang mga paghihirap at pag-aalala sa mga mukha ng mga tao. Maisip ninyo ang mga pangalan o mukha ng mga tao sa inyong quorum taglay ang impresyong sila ay nangangailangan. Nadarama yan ang mga bishop sa gabi at tuwing nakaupo sila sa pulpito na minamasdan ang mga miyembro ng kanilang ward o iniisip ang mga wala roon. Madarama nila ito kapag naroon sila sa isang hospital o bahay kalinga. Maraming beses ko nang naririnig sa pagpasok ko sa pinto ang mga salitang, "Alam ko na darating ka." Hindi natin dapat ikabahala kung ano ang dapat nating sabihin o gawin kapag naroon na tayo. Sapat na ang pagmamahal ng Diyos at ng Espiritu Santo. Nung kabataan ko, nangangamba ako na hindi ko alam ang gagawin o sasabihin upang matulungan ang mga taong nangangailangan. Minsan naroon ako sa ospital sa tabi ng kama ng aking ama nang siya ay tila naghihingaluna. Nakarinig ako ng ingay ng mga nurse sa pasilyo. Biglang-bila pumasok si Pangulong Spencer W. Kimball sa silid at naupo sa upuan sa kabilang gilid ng kama na kaharap ko. Naisip ko, ngayon, ito na ang pagkakataon ko na makita at mapakinggan ang isang taong may malaking kakayahan sa pagharap sa mga yaong naghihirap at nagdurusa. Bumati ng kaunti si Pangulong Kimball, itinanong sa tatay ko kung nabigyan na siya ng basbas ng priesthood at pagkatapos, nang sabihin ng tatay ko na basbasan na siya, naupo muli ang propeta. Naghintay ako na makita ang kakayahan niyang magbigay kaaliwan na damag kong wala ako at lubos na nangangailangan nito. Matapos marahil ang 5 o 10 minutong pagmamasid sa kanila na tahimik na nagngingitian sa isa't isa, tumayo sa Pangulong Kimball at nagsabing, "Henry, aalis na ako at baka mapagod ka pa." Akala ko wala akong natutuhan, ngunit nalaman ko kalaunan na mayroon pala. Sa sariling pag-uusap namin ng tatay ko matapos siyang gumaling at nakauwi na, ang pag-uusap namin ay nauwi sa pagdalaw ni Pangulong Kimball. Malumain ay sinabi ni Itay, sa lahat ng bumisita sa akin, ang pagbisita niya ang lubos na nakapagpasigla sa akin. Hindi na kailangan pang mangusap ng maraming nakaaliw na salita ni Pangulong Kimball. Dumalaw siya na nasa kanya ang Espiritu ng Panginoon upang magbigay ng kaaliwan. Natanto ko ngayon na ipinapakita niya ang itinuturo ni Pangulong Monson. Paano isinasagawa ng isang tao ang kanyang tungkulin? Ito ay sa simpleng paggawa ng paglilingkod na nauukol dito. Yan ay totoo. Tinawag man tayo na magturo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu o umayo na nasa atin ang Espiritu Santo sa mga yaong mahihina, ang mga tuhod at mga kamay ay nakababa. Ang ating paglilingkod bilang may taglayan na priesthood ay mapalalakas ang mga tao, ay mapagpapala at paruroon ng liwanag sa langit. Paruroon ng liwanag ng langit para sa atin at sa mga pinaglilingkuran natin. Maaring mapagod tayo, maaring mabalisa tayo ng sarili mga problema at problema ng ating pamilya, ngunit naroon ang panghihikayat para sa mga yaong naglilingkod sa impluwensya ng Espiritu.
This is the assurance to us in our priesthood service, in the church, and in our families. For me, the promise has been true when I have felt the Spirit in my priesthood service. Quote, whenever darkness fills our minds,
kailanman napupuno ng kadiliman ang ating isipan, malalaman natin na wala sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kapag puspos tayo ng diwa ng Diyos, puno tayo ng kagalakan, kapayapaan, at kaligayahan, anuman ang kalagayan natin. Dahil ito ay diwa ng kagalakan at kaligayahan. Ibinigay sa atin ng Panginoon ang kaloob ng Espiritu Santo. Pribilehyo natin na nasa atin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo nang sa gayon mula umaga hanggang gabi at mula gabi hanggang umaga ay makakamtan natin ang kagalakan, ang liwanag at paghahayag. Makaasa tayong darating ang biyayang kaligayahan at kagalakang yun kapag kailangan natin ito sa mahihirap na sandali sa ating matapat na paglilingkod bilang may taglay na priesthood. Pinatototohanan ko na tinawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng propesiya. Ito ang totoong simbahan ni Jesucristo na ipinanumbalik sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith. Buhay ang Diyos at naririnig ang bawat panalangin natin. Si Jesus ang nabuhay na muling Kristo at ating tagapagligtas. Malalaman ninyo na ang mga bagay na ito ay totoo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na darating sa inyo habang kayo ay naglilingkod sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Brethren, we remind you, your families and
ay magmula alas 9:30 hanggang alas 10 ng umaga bukas, Mountain Daylight Time. Susunod kaagad ang sesyon sa linggo ng umaga. Nagpapasalamat kami sa koro para sa magandang musikang inihandog nila. At salamat din sa mga kapatid na nagsalita sa atin ngayong gabi. Pribilehyo na natin makinig sa ating pinakamamahal na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Kasunod ng pananalita ni Pangulong Monson, kakantahin ng koro ang tinawag upang sa Diyos maglingkod. Ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Elder James J. Hamula ng 70.
Minamahal kong mga kapatid sa priesthood, taimtim kong dasal sa gabing ito na tulungan nawa ako ng ating Ama sa Langit sa pagbanggit sa mga bagay na dama kong dapat kong ibahagi sa inyo. Pinag-isip-isipan ko ang tungkol sa mga pagpili at mga bunga nito. Bihirang lumipas ang kahit isang oras sa maghapon nang hindi tayo kinakailangang gumawa ng iba't ibang uri ng pagpili. Ang ilang pagpili ay di ganong mahalaga. Ang ilan naman ay higit na napakahalaga. Ang ilan ay walang epekto sa kawalang hanggan. At ang iba ay napakahalaga sa kawalang hanggan. Habang pinag-iisip-isipan ko ang iba't ibang aspeto ng pagpili, nagawan ko ito ng tatlong kategorya. Una, ang karapatang pumili. Pangalawa, ang responsibilidad ng pagpili. At pangatlo, ang mga bunga ng pagpili. Ang tawag ko rito ay tatlong prinsipyo ng pagpili. Una kong babanggitin, ang karapatang pumili. Labis ang pasasalamat ko sa mapagmahal na Ama sa Langit sa kanyang kaloob sa atin na kalayaan o ang karapatang pumili. Si Pangulong David O. Mackay, pangsiyam na pangulo ng simbahan, ay nagsabi, kasunod ng pagkakaloob mismo ng buhay, ang karapatang pamahalaan ng buhay na iyon ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao. Alam nating may kalayaan na tayo bago pa naitatag ang mundong ito at tinangka itong kunin na Satanas sa atin. Wala siyang tiwala sa prinsipyo ng kalayaan o sa atin. At nakipagtalo para sa sapilitang kaligtasan. Iginiit niya na sa kanyang plano ay wala ni isa mang kaluluwa na maliligaw. Ngunit tila hindi niya kinilala o marahil wala siyang pakialam na kapag nagkagayon, walang magiging higit na matalino, higit na malakas, higit na mahabagin, o walang higit na magpapasalamat kung ang kanyang plano ang nasunod. Batid natin na pumili sa plano ng tagapagligtas, natatahakin natin ang mapanganib, mahirap na paglalakbay. Sapagkat sinusunod natin ang mga paraan ng mundo at nagkakasala at nadadapa. Kaya't napuputol ang ating pakikipag-ugnayan sa ating Ama. Ngunit ang panganay na anak sa Espiritu ay inialok ang kanyang sarili bilang sakripisyo na magbabayad sala sa kasalanan nating lahat. Sa di mailarawang pagdurusa, siya ay naging dakilang manunubos, ang tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Kaya't naging posible ang matagumpay nating pagbablik sa ating Ama. Sinasabi sa atin ng propetang si Nephi, ano pat ang tao ay malayo ayon sa laman. At lahat ng bagay ay ipinagkaloob sa kanila na kapaki-pakinabang sa tao. At sila ay malayang makapipili ng kalayaan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng dakilang tagapamagitan ng lahat ng tao o piliin ang pagkabihag at kamatayan. Alinsunod sa pagkabihag at kapangyarihan ng Diablo. Sapagkat hinahangad niya na ang lahat ng tao ay maging kaababang katulad ng kanyang sarili. Mga kapatid, anuman ang ating limitasyon dahil sa ating kalagayan, laging nasa atin ang karapatang pumili. Susunod, kaakibat ng karapatang pumili ay nariyan ang responsibilidad ng pagpili. Hindi tayo maaaring manatili sa gitna. Hindi maaaring hindi tayo pumili sa pagitan ng mabuti at masama. Bati dito ng Panginoon, bati dito ni Lucifer. Hanggat nabubuhay tayo dito sa lupa, hindi kailanman susuko si Lucifer at ang kanyang hukbo sa pag-angkin sa ating mga kaluluwa. Hindi tayo ipinadala ng ating Ama sa Langit sa ating walang hanggang paglalakbay nang hindi naglalaan ng paraan upang matanggap natin mula sa Kanya ang patnubay na bigay sa atin ng Diyos upang alalayan tayo sa ligtas na pagbalik pagkatapos ng buhay sa mundo. Ang tinutukoy ko ay ang panalangin. Babanggitin ko rin ang mga bulong mula sa marahan at banayad na tinig na nasa ating kalooban at tinutukoy ko rin ang mga banal na kasulatan na isinulat ng mga marinong matagumpay na naglayag sa mga karagatan na kailangan din nating tawirin. Bawat isa sa atin ay naparito sa mundo na taglayan lahat ng kailangan kagamitan upang makagawa ng mga tamang pagpili. Sinasabi sa atin ng propetang si Moronay, ang Espiritu ni Kristo ay ipinagkakaloob sa bawat tao upang malaman niya ang mabuti sa masama. Tayo ay napaliligiran at minsan ay sinasalakay ng mga mensahe ng kalaban. Pakinggan ang ilan sa mga ito. Walang alinlangang pamilyar kayo sa mga ito. Hindi naman makakasama kung minsan lang. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam. Maaari kang tumigil sa paninigarilyo o pag-inom ng alak o paggamit ng droga, anumang oras mong gustuhin. Ginagawa naman ito ng lahat. Kaya marahil hindi ito masama. walang katapusan ang mga kasinungalingan. Bagamat sa ating paglalakbay ay darating tayo sa mga sangandaan at pagliko, hindi natin makakayang tahakin ang ibang landas, isang landas na maaaring wala ng pagbalik para maiwasto ang daan. Si Lucifer, ang napakahusay manlinlang at mangakit na mga taong walang kamuang-muang, ay tumutugtog at inaakit ang mga tao palayo sa kaligtasan ng pinili nilang landas, palayo sa payo ng mapagmahal na mga magulang, palayo sa siguridad ng mga turo ng Diyos. Hangad niya hindi lamang ang tinatawag na masasamang tao, kundi tayong lahat, pati na ang mga hinirang ng Diyos. Si Haring David ay nakinig, nag-alinlangan, at pagkatapos ay sumunod at nagkasala. Gayon din si Cain noong una pang panahon at si Judas Iscariote kalaunan. Tuso ang kanyang mga pamamaraan. Napakarami ng kanyang nabibiktima. Mababasa natin sa 2 Nephi ang tungkol sa kanya. Gagawin niyang payapa ang iba at dahan-dahan silang aakayin tungo sa mahalay na katiwasayan. Pupurihin niya ng labis-labis ang iba at sasabihin sa kanila na walang impyerno hanggang sa kanyang mahawakan sila ng kanyang mga kakilakilabot na tanikala. At sa gayon nilinlangin ng Diablo ang kanilang mga kaluluwa at maingat silang aakayin pababa sa impyerno. Kapag naharap sa mahalagang pagpili, paano tayo nagdidesisyon? Nagpapadala ba tayo sa pangakong ng panandaliang aliw? Sa ating mga hilig at silakbo ng damdamin? Sa pamimilit ng ating mga kabarkada? Huwag tayong matulad kay Alice sa klasiko ni Lewis Carroll na tinatawag na Alice in Wonderland. Maaalala ninyong dumating siya sa sangandaan kung saan may dalawang landas sa magkabilang direksyon o patutunguhan. Nakaharap niya ang pusang Cheshire na tinanong ni Alice ng aling landas ang aking susundan. Sumagot ang pusa, depende yan kung saan mo gustong pumunta. Kung hindi mo alam kung saan mo gustong pumunta, hindi na mahalaga kung aling landas ang iyong tatahakin. Hindi tulad ni Alice, alam nating lahat kung saan natin gustong pumunta at talagang mahalaga kung aling landas ang ating tatahakin, sapagkat sa pagpili ng ating landas ay pinipili natin ng ating patutunguhan. Lagi tayong naharap sa mga desisyon. Upang makagawa ng matalinong desisyon, kailangan ng lakas ng loob. Ang lakas ng loob na sabihin, hindi. Ang lakas ng loob na sabihin, oo. Ang mga desisyon ang nagpapasya ng patutunguhan. Nakikiusap ako sa inyong magpasya na ngayon dito, ngayon mismo, na huwag lumihis sa landas na aakay patungo sa ating mithiin. Buhay na walang hanggan sa piling ng ating Ama sa Langit. Sa matuwid at tamang landas ay may iba pang mga mithiin, gawaing misyonero, kasal sa templo, pagiging aktibo sa simbahan, pag-aaral ng banal na kasulatan, panalangin, gawain sa templo. Marami pang makabuluhang mga mithiing aabutin habang naglalakbay tayo sa buhay. Kailangan ang ating katapatan upang maabot ang mga ito. Sa huli, mga kapatid, babanggitin ko ang mga bunga ng pagpili. Lahat ng ating mga pagpili ay may mga bunga. Ang ilan ay may kaunting kinalaman o walang kinalaman sa ating walang hanggang kaligtasan. At ang iba ay tunay na may kinalaman dito. Kung ang suot mo man ay berde o asul na kamiseta, wala naman itong epekto sa kalaunan. Gayon man, kung magpapasya kang pindutin ang isang button sa iyong computer na magdadala sa iyo sa pornografiya, napakalaki na magagawa nitong kaibahan sa iyong buhay. Isang hakbang lamang iyon, palayo sa tuwid at ligtas na landas. Kung pipilitin ka ng isang kaibigan na uminom ng alak o subukang gumamit ng droga at nagpadala ka sa pamimilit, lubhang mapanganib ang iyong pagliko at baka hindi ka na makabalik. Mga kapatid, tayo man ay 12 taong gulang ng mga deacon o nasa 8 gulang ng mga high priest, tayo ay maaaring matukso. Nawa maituon natin ang ating mga mata, ating puso, at ating determinasyon sa mithiing walang hanggan at lubhang makabuluhan at kapakipakinabang. Anuman ang sakripisyong gawin natin upang maabot ito. Walang tukso, walang pamimilit, walang pang-aakit na makadaraig sa atin maliban kung payagan natin iyon. Kung mali ang ating napili, wala tayong dapat sisihin kundi ang ating sarili. Minsan ay pinahayag ni Pangulong Brigham Young ang katotohanan ito sa pamamagitan ng pag-uugnay nito sa kanyang sarili. Sabi niya, kung sakaling mali ang landas na tahakin ni Brother Brigham at hindi siya papasukin sa langit, walang ibang sisisihin kundi si Brother Brigham. Ako lang ang taong nilalang sa langit, lupa o impyerno na dapat sisihin. Nagpatuloy siya, totoo rin ito sa bawat banal sa mga huling araw. Ang kaligtasan ay batay sa mga gawa ng bawat tao. Tiniyak sa atin ni Apostol Pablo, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapot tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Tayong lahat ay nakagawa ng mga maling pagpili o pasya. Kung hindi pa natin naiwawasto ang gayong mga pasya, tinitiyak ko sa inyo na may paraan upang magawa yon. Ang proseso ay tinatawag na pagsisisi. Sumasamo ako sa inyo na iwasto ang inyong mga pagkakamali. Namatay ang ating tagapagligtas para ibigay sa iyo at sa akin ang pinagpalang kaloob. Bagamat hindi madali ang landas, ang pangako ay totoo. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. At hindi ko na aalalahanin ang mga ito. Huwag ilagay sa panganib ang inyong buhay sa kawalang hanggan. Kung nagkasala kayo, kung mas maaga kayong magsisimulang bumalik, mas maaga ninyong matatagpuan ang matamis na kapayapaan at kagalakan na kaakibat ng himala ng pagpapatawad. Mga kapatid, kayo ay mula sa lahing maharlika, ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng ating Ama, ang inyong mithiin. Ang gayong mithiin ay hindi nakakamtan sa isang malwalhating pagtatangka. Ngunit sa halip, ito ay bunga ng matuwid na pamumuhay, ng matatalinong pagpili at pagtutuon lagi ng pansin sa layunin. Tulad ng iba pang makabuluhang mithiin, ang gantimpalang buhay na walang hanggan ay nangangailangan ng pagsisikap. Malinaw na nakasaad sa mga banal na kasulatan. Inyong ang isagawa na gaya ng iniuto sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong liliko sa kanan o sa kaliwa. Kayo'y lalakad ng buong lakad na iniuuto sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Sa pagtatapos, hayaang ibahagi ko sa inyo ang halimbawa ng isang taong kahit bata pa ay determinado na kung ano ang kanyang mga mithiin. Ang tinutukoy ko ay si Brother Clayton M. Christensen, miyembro ng simbahan na profesor ng Business Administration sa Business School ng Harvard University. Nung siya ay 16 na taong gulang, nagpasya si Brother Christensen, bukod sa iba pang bagay, na hindi siya maglalaro kapag Linggo. Makaraan ng ilang taon, nang mag-aral siya sa Oxford University sa England, naglaro siya bilang center sa kapunan ng basketball. Nang taong iyon, ay wala silang talo at nakapasa sila sa katumbas sa Britain ng tinatawag na NCAA Basketball Tournament sa Estados Unidos. Madali nilang napanalunan ang laro, kaya't napabilang sila sa huling apat na maglalaro. Noon, tinignan ni Brother Christensen ang schedule at Nagulat siya nang makitang naka-schedule ang huling laro ng basketball sa araw ng Linggo. Nagsikap siyang mabuti at ang kanyang mga kasama sa kapunan na marating ang kinalalagyan nila at siya ang center na kauna-una ang ipapasok sa laro. Lumapit siya sa kanyang coach na naguguluhan. Hindi siya naunawaan ng kanyang coach at sinabihan pa si Brother Christensen na inaasahan niyang maglalaro siya sa araw na yon. Gayunpaman, bago ang pinakahuling laro, ay meron pang semifinal na laro sa kasawiang palad na pisala ang buto sa balikat ng alalay o backup center. Kaya lalong tumindi ang pamimilit na maglaro si Brother Christensen. Lumuhod siya sa silid ng hotel. Tinanong ang kanyang ama sa langit. At nang siya'y matapos na manalangin, ay natanggap niya ang sagot. Clayton, ano ba yung tinatanong mo? Alam mo ang sagot. Pumunta siya sa coach niya para sabihin ikinalulungkot niya na hindi siya makakapunta ng huling laro nila. Pagkatapos ay dumalo siya sa mga Sunday meeting sa lokal na ward habang naglalaro ang team niya nang di siya kasama. Ipinalangin niyang magtagumpay sila at nanano nga sila. Noong araw na yon, isang mahirap na desisyon ang ginawa mahigit 30 taon na ang nakakaraan. Sinabi ni Brother Christensen na habang lumilipas ang panahon, itinuturing niya na isa iyon sa pinakamahalagang desisyong ginawa niya. Napakadali sanang sabihin na lamang niya na, alam niyo, ang pagpapanatiling banal ng Sabat ay isang tamang kautusan. Ngunit sa particular kong kalagayan, okay lang kung minsan di ko ito gawin. Gayunman sinabi niya na ang buong buhay niya ay isang walang patid na ganitong uri ng kalagayan. At kung mali ang pinili niya minsan, kapag may sumunod na nangyaring bagay na kakailanganin siya at critical, mas magiging madali sa kanyang mali ulit ang kanyang piliin. Ang aral na natutuhan niya ay mas madaling sundin ang lahat ng mga kautusan sa lahat ng pagkakataon kaysa sa 98% pagkakataon lamang. Mga minamahal kong mga kapatid, mapuspos nawa tayo ng pasasalamat sa karapatang pumili. Tanggapin ang responsibilidad ng pagpili at maging malaya sa mga bunga ng pagpili. Bilang may hawak ng pagkasaserdote, lahat tayo na nagkakaisa ay maaaring magkaroon ng patnubay ng ating Ama sa Langit habang maingat at tama tayong pumipili. Tayong lahat ay abala sa gawain ng Panginoong Hesukristo. Tayo, tulad noong mga sinaunang panahon, ay tumugon sa Kanyang tawag. Ginagawa natin ang Kanyang gawain. Magtatagumpay tayo sa banal na utos na ito. Kayo'y magpakalinis, kayong nagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. Ito ang aking taimtim at mapagpakumbabang dalangin sa pangalan ni Hesukristo, ang ating guro. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Minamahal naming Ama sa langit. Tunay kaming nagpapasalamat na mamuhay sa panahon ng mga propeta at mga apostol. Kami nagpapasalamat ng lubos na ipinadala ninyo ang inyong anak na mangusap sa mga tao sa pamamagitan ng inyong mga tagapaglingkod na ito. Tunay kami nagpapasalamat sa pagsama ng Espiritu Santo. Tunay kami nagpapasalamat sa priesthood, ang kapangyarihan na ipinagkatiwala sa mga kalalakihan upang kami ay mangusap sa inyong pangalan at gawin ang inyong gawain. Tunay kami nagpapasalamat sa musika. Tunay kami nagpapasalamat sa koro at sa iba pang mga nagsiawit. Dinadalangin namin ngayon, Ama sa Langit, na ang nagpaantig sa amin sa sesyon na ito ay manatili sa amin at kami sumulong na maging mabuting ama, asawa, mga kalalakihan at mga nagtataglay ng priesthood sa buong mundo. Dinadalangin namin ito sa pangalan ng inyong anak na si Jesu Cristo. Amen.